Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije i njegovo preosveštenstvo episkopu Dimljansko Nikšićki i Joanikije osveštali su početkom avgusta ove godine Samograd u Prijelozima kod Bijelog polja. Od tada je verni narod krenuo u obnovu i pripremu terena za izgradnju crkvi koje su tamo postojale, a istovremeno su u toku i pripreme za buduća arheološka istraživanja. O tome razgovaramo sa predsjednikom organizacionog odbora za obnovu Samograda, gospodinom Draganom Nedovićem. Pomaže Bog.
Bog pomogao.
Kako napreduju radovi na obnovi? Možemo li se nadati, ako Bog da, da će 9. avgusta na Svetog Pantelejmona sljedeće godine biti osvećena crkva Brvnara koja bi do tada trebalo da bude izgrađena kako je planirano?
Slava Bogu, radovi napreduju više nego dobro. Ali ja prije svega želim da se zahvalim Bogu što mi je dao priliku da imam blagoslov episkopa Budimansko-Nikšićkog gospodina Joanikija da se bavim organizacijom obnove jednim od najstarijih svetinja na našem prostoru.
I što je nama blagoslovio ovaj razgovor?
Blagoslovio je razgovor, čuli smo se juče predsjednik crkvene opštine, ja i Ranko Domjanović, naš episkop preosvećeni vladika je na putu za svetu zemlju i ovom prilikom želim da ga pozdravim posebno i da mu poželimo svaku sreću i da se pomoli za nas. Želim također da pozdravim sveštenstvo i monaštvo Crnogorsko-Primorske mitropolije i sav vjerni srpski narod, da se zahvalim i pozdravim sve neimare koji aktivno učestvuju u duhovnoj i materijalnoj obnovi svete na majke crkve. Samograd za mene znači nešto više od svih svetinja, jer kad govorim o Samogradu, miješaju se moje sjećanje iz djetinjstva i legende uz koje sam rasto i današnja stvarnost, to jest ono što danas valja činiti. Molim se Bogu da mi ne bude zamjereno, jer imam pravo na to, rastao sam pored Samograda. Obnova Samograda, slava Bogu, teče brže nego što je iko razmišljao. Nekoliko dana pred Svetog Pantelejmona, taj prostor je Vučić Nedović, naš plemenik, vratio ti ili poklonio majici crkvi, jer u vrijeme nacionalizacije iz ratova prostor Samograda je bio uknjižen na ime njegovog oca. Iako je to jedan od najživopisnijih prostora koje je moje oko ikada vidjelo, prostor je ličio na prašumu. 5 dana je na tom prostoru radilo oko 130 ljudi sa motornim testerama, sjekirama i alatom koji je priličan krčanju šume da bi prostor očistili, a prostor iznosi otprilike oko hektar i 20 ari i pripremili za svetu arhijerejsku liturgiju koja je sama po sebi označila vraćanje života Samogradu. Nakon Svetog Pantelejmona, blagosloveni odbor je uz pomoć vjernog naroda doveo struju i vodu na Samograd. Već imamo projekat crkve Brvnare i konaka od Brvana i prikupljen dio sredstava u novcu potrebnih za dalje radove i pripremu za arheološka istraživanja. Sve ovo što sam do sada rekao daje nam za pravo da se u Boga nadamo da ćemo na dan Svetog Pantelejmona gospodnjeg ljeta 2007. godine imati osveštanu crkvu.
Na prostoru osvećenih temelja nove crkve nalazi se celivajuća ikona gospoda našeg Isusa Hrista, kojoj vernici već i sada dolaze da se poklone i da zapale sveće. Kakav je njihov odaziv u Prilozima za izgradnju crkve?
Sestro Majo, pošto Samograd svojim izgledom moli i naređuje da jedino Bog stvoritelj može stolovati na njemu, šta smo drugo mogli da učinimo osim da ikonu jedinorodnog sina Božijeg Isusa Hrista bude celivajuća ikona na osveštanom krsnom znamenju na Samogradu. Pošto se radi o jedinstvenom manastirskom prostoru, čak možda i gradu manastiru, koji sačinjavaju Vlastelinska crkva, crkva za raju, crkva i celiteljica i županovi dvori koje se nalaze na gornjem platou Samograda, jer prostor Samograda ima 3 platoa, zvano Mali Samograd, je upriličio i tjerao nas da na prostoru Vlastelinske crkve načinimo krsno znamenje i limene kutije gdje vjernik može doći, zapaliti svijeću i pomoliti se Bogu. Priloge ovdje ne mjerimo samo u novcu. Mnogo je bitnije nešto drugo, bitnija je želja, bitan je trud, bitan je uloženi fizički rad do sada ispoljen na obnovi Samograda. Čak najveći prilog se ogleda u želji naroda da Samograd postane svetilište gdje će se Bogu moliti, sabirati ovaj crni razbraćeni narod kojeg su razni telali politički razbratili. To se već dešava. Ja sa velikim zadovoljstvom mogu da se pohvalim ako se smijem hvaliti pred Bogom, a znam da ne smijem, da je na Samogradu već bilo 20 krštenja. Da li ima većeg priloga majici crkvi o to? Očekivati priloge naroda u novčanom smislu je u nekom većem iznosu je prosto nemoguće, jer narod na ovim prostorima je do te mjere iscrpljen da jedva prebija kraj sa krajem. Nego dao Bog i to sitno što ima, narod daje svojoj majici crkvi i idu sredstva lagano, dolaze sredstva lagano, nama je najbitnije da samo grad već obilaze ljudi iz drugih opština.
Mi ćemo ovom prilikom ipak uputiti poziv svim našim pravoslavnim vernicima širom Vaseljene koji nas preko interneta slušaju. Zovemo ih da posete sajt www.billboard.cgu/samograd. Tako je, HTM.
Da.
Ili mogu pisati na e-mail samograd@acg.eu. Sve one koji žele da upute dobrovoljne priloge kako bi pomogli obnovu Samograda, mogu ih uplatiti kod Podgoričke banke na broj žiro računa 909-055-001-17-06-201-000-688-8. Možemo li govoriti o namerama posle postavljanja crkve kao privremenog objekta i kao i o tome dokle se stiglo u komunikaciji sa arheolozima koji planiraju istraživanja?
Planovi u vezi sa obnovom Samograda su u rukama Stvoritelja. Mi kao Božje sluge jedino znamo da taj prostor ni po koju cijenu ne smijemo devastirati. Izgradnja crkve Brvnare, Sojanice je potrebna zbog našeg straha da eventualno ne poremetimo nešto na tom prostoru, jer još uvijek se ne zna šta se sve nalazi ispod ruševina crkava, ispod ruševina bedema, ispod ruševina zidina. To su, dakle, početni oprezni koraci sa željom da Samograd zaživi i pripremi se teren za ozbiljna arheološka istraživanja. Iza toga naše namjere su da se prvo krene sa obnovom crkve Vlastelinske i sa obnovom crkve Zaraju. Ono što je nesumnjivo, a to su pokazale i skromna arheološka istraživanja koja su rađena 86. i 87. godine, kada su i otkriveni temelji crkava i bedema na Samogradu, da Samograd datira između 2. i 5. vijeka nove ere, dakle iz rano hrišćanskog vizantijskog doba. Položaj crkava i raspored prostorija u njima, kao i položaj nadgrobnih obilježja, nedvosmisleno govori da se radi o hrišćanskim svetinjama. Narodna predanja govore da je zadnji od Nemanjića tu stolovao kralj Milutin. Komunikaciju sa stručnjacima arheologije za sada vodi preosvećeni episkop Joanikije i moje skromno saznanje iz komunikacije sa njim je da već imamo sasvim dovoljan broj izvora i značajne građe koji idu u prilog našoj namjeri i našim tvrdnjama. Sve do sad rečeno potkrepljuju i toponimi mjesta u selu Prijelozima koji okružuju Samograd i potvrđuju da je i na širem prostoru bila veoma značajna naseobina. Ja ću samo napomenuti neka od njih. Đevojačko kolo, na koje se nalazi na stijeni visokoj oko 50 metara, podsjeća na grčke meteore. Takvih je 4 stijene koje su pravilno raspoređene i čine prirodni bedem Samograda. Potom, mjesto zvano Olovine, Despotova glava, Kovački laz, Vignjišta, Brnjaci, Popov sinokos i drugi govore da se na tom prostoru nalazila veoma razvijena civilizacija i da je odvijen privredni život u smislu rudarstva i zanatstva. Mi danas ipak želimo samo jedno. Želimo da Samograd bude svetilište, da bude živ, da bude stvaran, da bude oko Božje u Vaseljeni na ponos predaka i dobro potomaka. To je ono što bi bili naši planovi za budućnost.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki, gospodin Joanikije, rekli ste nam u današnjem razgovoru da je upravo na putu za svetu zemlju i ovo bi bio trenutak da damo jednu ekskluzivnu vest koju ste dobili upravo od njega.
Ja se ovog trenutka, odnosno od trenutka kad sam sa predsjednikom naše crkvene pravoslavne srpske opštine Bijelo Polje razgovarao sa preosvećenim vladikom Joanikijem, osjećam posebno podarenim od Boga, jer ekskluziva je u tome da sam prvi čovjek koji zna kome će biti posvećena crkva na Samogradu. Crkva na Samogradu će biti posvećena svetom Pantelejmonu i nadam se da će nam sveti Pantelejmon svojim zaštitničkom rukom dati snage, dati volje i dati zdravlje da naše duše i priklonimo, da nas svetinja prizove i da joj se svi zajedno radujemo.
I da isceli sve one rane koje su braća jedne drugoj nanela.
Da će Bog.
Pred kraj ovog razgovora samo da napomenemo da je ovo samo jedno od gradilišta koje se u okviru vaše crkvene opštine koje su aktivne od 22 ukupno koliko ih trenutno ima i da najavimo našim slušalcima da ćemo u nekom od narednih sabornika razgovarati sa arhijereskim namjesnikom Bjelopoljskim i Mojkovačkim proterejem Stavroforom gospodinom Miražom Bogavcem, kao i sa predsjednikom Srpske pravoslavne opštine Bijelo Polje gospodinom Rankom Damjanovićem. Vama hvala još jedan put najlepše na ovom razgovoru, na ovim divnim vestima i evo iz Radio Svetigore želja da i dalje i doprinos skromni vašoj obnovi i dobrim željama.
I vama, sestra moja, hvala i ja ću da iskoristim priliku da vas pozovem da budete naši gosti, da budete gosti na Samogradu, da osjetite draž i ljepotu jednog od najstarijih svetilišta na našim prostorima i da pozovem sve vjerne ljude. Ako ništa drugo, neka dođu da vide Samograd. Biće nam drago, biće naši gosti, zato im samo treba vjera u Boga i ništa više.
Hvala vam najlepše.
Živjeli, ostajte s Bogom.
Poštovani slušalci, bio je ovo gospodin Dragan Nedović, predsjednik organizacionog odbora za obnovu Samograda. Ostanite uz nas.